galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa sabti bisha agost ee sanadka 2022-kana waa 4-iyo-toban. Waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali com. Saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xoolaha dowladda iyo xoolaha ummadda soomaalidu waxay u aragtay inay yihiin timir xabaaltaal, inay yihiin wax qof kastaaba meesha uu ka soo gaadho uu gacanta ka gelin karo, inay tahay waxayna cidna cid kula xisaabtami karin, inay tahay waxaana lahayd, yacni waxay ka dhigeen geelii ay kala dhici jireen.
Waa magaalada Muqdisho oo maanta looga dhawaaqay guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee Soomaaliya. Waxaad kaloo maqli doontaan Maraykanka oo 300,000 oo qiyaas oo tallaalka Johnson & Johnson ah ee xanuunka COVID-19 gaarsiiyey Soomaaliya. barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa sabtida maanta ah sheegay in dib u abaabulidda ciidamada xoogga dalkaasi ay tahay mid ahmiyad weyn u leh xilli taalibaan ay ku sii sikanayso caasimada dalkaasi. madaxweynaha ayaan bixin wax tusinaya inuu iscasili doono amaba qaadan doono mas-uuliyadda xaaladda taagan, laakiin waxa uu sheegay in wadatashi uu socdo si loo dhammeeyo colaadda waddankaasi. hadalkan ayaa imanaya xilli taalibaan ay sabtida maanta ah ku sii siqayso magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan, kadib markii ay soo qabsadeen magaalada Bulcalam ee gobolka Logar, magaaladaasi oo Kabul u jirta ilaa 70 kilomitir. xubin ka tirsan golaha deegaanka ee gobolka Logar ayaa waxa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in taalibaan aysan la kulmin wax iska cabin xooggan ah. qabashada magaaladan muhiimka u ah dariiqa caasimadda ayaa timid maalin kadib markii ay taalibaan gacanta ku dhigtay magaalada Qandahaar oo ah caasimadda ganacsiga ee dalkaasi iyo magaalada Hiraat oo ah tan saddexaad ee ugu weyn Afghanistan. dhanka kale, weerar culus oo ay taalibaan ku qaaday maanta magaalada Mazaare Shariif oo dhacda dhinaca waqooyi ayaa waxa ay uga hortageen maleeshiyaad aad u hubaysan oo taageersan hogaamiye kooxeedyada mucaaradka ku ah dowladda. Mazaare Shariif ayaa waxaa ku sugan kumanaan maleeshiya oo kala taageersan qabqabilayaasha kala ah Cabdul Rashiid Dostum iyo Ata Muxamed Nuur. arbacadii ayaa waxay labadan hogaamiye kooxeed la kulmeen madaxweyne Ashraf Ghani, kaasi oo ku booriyey inay magaaladan difaacaan. dowladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in la doonayo in dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka, rakaabka tareenada ganacsi iyo diyaaradaha, iyo sidoo kale maraakiibtuba ay qaataan tallaalka COVID-19 xilli kiisaska nooca Delta ee coronavirus uu si xuuliya ku socdo. Dominic LeBlanc oo ah wasiir ka tirsan dowladda Kanada ayaa sheegay in tallaalku uu yahay habka ugu wanaagsan ee lagula dagaalami karo cudurkan safmarka ah, ayna rajaynayaan in shaqaalaha rayidku ay u hoggaansamaan amarkan ku qasbaya inay iska tallaalaan coronavirus. waqtiga kama dambaysta ah ee tallaalista ilaa 300,000 oo shaqaale dowladeed ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa toddobaadyada soo socda. dowladda federaalka ayaa ah shaqa bixiyaha ugu weyn Kanada, iyadoo LeBlanc uu sheegay in waajibinta tallaalka looga dan leeyahay in la caawiyo in Kanada ay gaarto heerka ugu hooseeya ee kiisaska, isla markaasina si dhammaystiran dib loogu furo dhaqaalaha loona ilaaliyo kumanaanka kun ee shaqaalaha ah. ilaa jimcihii shalay, 77% ee 8.3 milyan ee qof ee ku nool Kanada ayaa qaatay ugu yaraan hal goojo oo ah tallaalka ka dhanka ah COVID-19, iyadoo 26% ay si buuxda u tallaalan yihiin. ugu dambeynna, shaqaalaha gurmadka ee Turkiga ayaa sabtida maanta ah waxa ay wadaan in ay baaraan dhismayaasha, iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in tirada dadka ku dhintay daadadkii ugu xumaa ee dalkaasi ay kororto. ugu yaraan 44 qof ayaa waxay ku dhinteen daadadka harqiyey gobolka Badda Madow, taasi oo musiibadii labaad ee muddo bil gudaheed ah ku dhufata dalkaasi. sawiro ay wakaaladda wararka ee Reuters qaaday ayaa muujinaya burbur xoogan oo gaaray magaaladu ay daadadku harqiyeen ee Buskurt oo ku taalla badda madow islamarkaana ah, halka ay shaqaalaha gurmadka degdega ah weli ka baarayaan dhismayaasha burburay. 36 qof ayaa ku dhintay daadadka ku dhuftay degmada Kastamuno oo hoos tagta Buskut, halka 7 qofna ay ku dhinteen gobolka Sinab, qofna uu ku dhintay Bertin, sida ay sheegtay hay-adda gurmadka degdega ah ee dalkaasi. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta lagu daahfuray guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biiritaanka sharciyada caalamiga ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Munaasabaddan waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, mas-uuliyiin kala duwan ee uu ka tirsan dowladda iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ee la shaqeeya Soomaaliya. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Dhammaan hogaamiyaasha ka hadlay munaasabadda lagu daafuraya hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa si weyn u dul istaagay sida Soomaali u saameynayo musuqmaasuqa. Mas-uuliyiinta lagu marti qaada munaasabadda lagu daafuraya hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaali ka mid tahay meelaha sida weyn u saameynayo musuqmaasuqa. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaali Dr. Baashe Yuusuf ayaa xusay in Soomaalidu dhaqan ahaan aad moodo weli inuu si weyn u saameynayo ku tirfalka xilka awoodeed markay qabtaan hay-adaha dowladda hoggaankooda.
Waqooyiga waxay yidhaahdaan waxyaabaha aan la kala lahayn ee qof walba uu gacanta geli, waxay yidhaahdaan waa timir xabaaltaal. Yacni xoolaha dowladda iyo xoolaha ummadda Soomaalidu waxay u aragtay inay yihiin timir xabaaltaala, inay yihiin wax qof kastaaba meesha uu ka soo gaaro uu gacanta ka gelin karo, inay tahay waxayna cidna cid kula xisaabtami karin, inay tahay waxaana lahayn. Yacni waxay ka dhigeen geelii ay kala dhici jireen. Tusaale ahaan, markii aynu dowladnimada helayba waxaynu ku turjunay dowladnimadii oo aynu kay u geekaysiinay geelii aynu kala dhici jirnay, waxaynaynu u bixinay ha la yidhaahdo mandeeq. Hashaas mandeeq waxaynu isla garannay maalin baa ninkii gacanta ku hayaa inuu isagu maalo sida uu doono iyo sida uu jecel yahayna u maalo, inay tahay hal maalinba qofkii dhacaa isagu iska leeyahay, inay tahay hal baadi ah waan ummadda ka dhexay. Markaas waxaynu ilownay dhammaan wixii diintu ina fariisa. Haddaba maxaynu u baahanay inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa, inu uga bogsoono xanuunka? Waxaa koowaad waxa weeye sida wasiir Bayle halkan ka sheegay in aynu dhaqankeenna si dhab ah wax uga bedelo.
Cusmaan Muxyiddiin Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka oo ka hadla munaasabadda, ayaa hoosta ka xariiqay in xilligan ay muuqanayso in doorashada ka bilaabata Soomaaliya durbay si weyn u saameynaysa musuqmaasuqa. Guddoomiye Shaatax ayaa farta ku goday madaxda maamul goboleeda isagoo ka diga awaaqufmada ka dhalan doonta marka ay timaado dowladda bedeli doonta midda maanta jirta.
Waxaana aad iyo aad runtii haddaana bulshada rayidka ugu xunnahay iyadoo maanta dalku ay ka bilaabeen doorashooyinkii qaabkii ay ku bilaabeen inuu yahay qaab runtii dhibaato u abuuri doono dowladda dhala doonto oo u naqan doonto nidaamka hadda doorashada ku bilaabeen mid aas-aas u dhigaayo musuqmaasuq baahsan oo ay wajihi doonto dowladda soo socota.
Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo daahfuray hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegay in Soomaaliya ahmiyad weyn ugu fadhida in la abuuro hay-addan.
Waxaa farxad weyn noo wadaa kulligeen maanta munaasabadan aanu ku daahfurayno guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku biirista sharciyada hay-adaha caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo ahmiyad gaar ah oo weyn shacabka Soomaaliyeed u leh. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa ahmiyadda guddigan uu leeyahay dadaalada ciribtirka aafada musuqmaasuqa iyo qodobka 111 ee xarafka A ee dastuurka kumeelgaarka ah oo qeexaya nugu hagaya hanaanka la dagaalanka iyo xakamaynta musuqmaasuqa, ayaa dadaal badan aan ku bixinay sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha guddigan madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, iyadoo ay sii dhiirigelinayso guulaha muuqda ee sannadihii lasoo dhaafay aynu ka gaarnay ilaalinta hantida dadweynaha iyo danta guud
Soomaaliya ayaa lagu tiriyaa dalalka uu ka jiro masuqmaasuqa ugu baahan dunida oo dhan waxaana warbixinta sanadlaha ay soo saaray hay'adda caalamiga Soomaaliya ka jirtaa kaalmaha ugu hooseeya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Soomaaliya ayaa heshay in ka badan 300 oo kun oo qiyaas ama gojo talaalka Johnson & Johnson ee xanuunka COVID-19. Talaalkan ayaa waxaa Soomaaliya ugu deeqday dowladda Mareykanka oo soo marsiisay hay'adda caalamiga ah ee COVAX ee ka shaqeysa in talaalku uu gaaro dalalka saboolka ah. Maxamed Kaahiye ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho, waxaana soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Madaxda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa qamistii waxa ay heleen ilaa iyo 302,400 oo qiyaasood oo talaalka Johnson & Johnson ah, kaasi oo loo mariyay hanaanka heerka gobol ee iskaashiga talaalka COVID-19-ka. Dr. Axmed Xuseen Macalin oo ah wasiir ku xigeenka caafimaadka Soomaaliya ayaa qeexay sida ay ugu faraxsan yihiin deeqdan talaalka COVID-19-ka ee dowladda Mareykanka uga timid ee talaalka, wuxuuna sheegay in talaalkan ay ka heleen dowladda Mareykanka uu yareyn doono in fayraska uu ku sii fido dalka, wuxuuna u qaadi doona ayaa la yiri dadaalada madaxda caafimaadka ay ku doonayso inay ku xadidaan xanuunka COVID-19-ka.
Waxaan maanta halkan airport-ka ugu nimid inaan la gudoono talaal Johnson & Johnson oo ka yimid waddanka Mareykanka, kaas oo ka qayb qaadanayo la dagaalanka cudurka coronavirus-ka, kana muujinaya dadaalka dowladda Soomaaliya ugu jirto inay cudurkaasi faafidiisa wax ka qabato.
Sida uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, waxaa loo diray in ka badan 110 million oo qiyaasood oo talaal ah 65 waddan oo caalamka ah. Mareykanka ayaa waxay sheegeen in ujeedada ugu horeysa ay tahay in talaalkan uu badbaadiyo nafta.
This is something that we are doing with the singular aim of saving lives because we do believe firmly that vaccines are the
Tani waa talaabo kaliya aan u sameeyneyno si aan naf u badbaadino, maxaa yeelay waxaan si adag u aaminsanahay in talaalku uu yahay waddada ugu wanaagsan ee lagu ciribtiri karo xanuunkan saf markaa isla markaasina lagu badbaadin karo nolosha dad badan oo dunida maanta. Anita Kiki Beho waa ku xigeenka ergiga gaarka ah ee UNSOM ee arrimaha Soomaaliya, waxayna sheegtay in talaalkan uu difaaci doono dadka Soomaaliya kana difaaci doono xanuunka COVID-19-ka. Waxayna sidoo kale intaas ku dartay in talaalkan uu yahay mid muhiim u ah in xaaladda caadi uu ku soo celiyo dalka.
This is a part of a global effort, an effort to support countries to be able to vaccinate their people.
Tani waxay qayb ka tahay dadaalada heerka gobol ee lagu doonayo in talaalka dadkooda ay ku talaalan karaan dowladaha. Waxaan ognahay inay tahay wada dheer oo in loo qaaday qaarada, sidoo kale tani jid dheer loo maray Soomaaliya si loo hubiyo in talaalka la siiyo dadka ku jira shaqooyinka degdega ah iyo sidoo kale kuwa aadka u nugul. Dalka Soomaaliya ayaa diiwaangeliyay in ka badan 16,000 oo kiisas oo xanuunka COVID-19-ka, waxaana sidoo kale u geeriyooday xanuunka 864 qof tan iyo markii uu bilowday bishii Maarso sanadkii 2020-kii. Viruskan ayaa soo laba kacleeyay haatan asbuucyadii ugu dambeeyay, waxaana la sheegay in 48 saac ee lasoo dhaafay laga helay dad gaaraya 92 qof.
Aad bay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintaasi oo Muqdisho ka soo diray Maxamed Kaahiye. Galab wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ka dhacay maanta dabadbax lagu taageerayay ciidamada dalka Ethiopia, sidoo kalena looga soo horjeedo jabhada TPLF ee gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Ethiopia. Wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga.
yaanu garab istaagsanahay hoo iyo hilba aanu garab la istaagsanahay
waxaanu aad u cambaaraynaynaa oonu ka soo horjeednaa kooxda TPLF.
Codadka aad maqasheen waa qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo saaka subaxii isugu soo baxay dibadbax ballaaran oo markaasi ay ku taageerayaan ciidanka qaranka dalka Ethiopia, sidoo kalena ay kaga soo horjeedeen kooxda TPLF ee markaasi dagaalka uu kala dhexeeya dowladda Ethiopia ee dagaalka ka socda waqooyiga, iyadoo ay wateen shacabku boorar ay ku qoran yihiin halkudhigii ay ka mid ahaayeen dooni mayna kooxda dhigmiiratada ee TPLF inay mar kale dib u soo laabtaan ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga si ay markaasi u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciidanka difaaca qaranka iyo sidoo kale inay tilmaamaan siday uga soo horjeedaan kooxda TPLF.
Halkan ugu cambaaraynaya waxaan garab taagnahay ciidanka qaaliga ee New Boolis. Yaanu garab istaagsanahay, hoo iyo hilba aanu garab la istaagsanahay.
Dhigmiiratada goolkii horeba dadka culaysay dayaal meen ninka Soomaali baa la yiraahday waa la hubaa. Imika sidii hore iyo imika isku mid baa. Imika dadku xorriyad bay heleen, si fiican bay isticmaalayaan.
Waxaan isugu soo baxnay kulley maanta inaan shucuurtayada aanu halkan ku muujino sida aanu uga xunnahay ee aanu uga soo horjeedno. In dalkeenan jamhuuriyadda maxaan ku raadaa federaalka Itoobiya kala qaybsanaan iyo burbur in la geliyo in qoomiyadaha la kala qaybiyo in qoomiyadaha maxaa ku raadaa qoomiyad la isaga horkeeno in uu dalka dastuurkiisa iyo maxaa ku raadaa midnimadiisa la burburiyo yaanu aad uga soo horjeednaa.
Sidoo kale waxaa kala soo qayb galay shacabka Saakay banaanbaxa nabadeed ee markaasi lagu taageerayay ciidanka difaaca qaranka mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Isagoo halkaasi kula hadlay madaxweynaha shacabka ayaa sheegay in TPLF ay ku amur ku taagnaysay dalka Itoobiya muddo 30 sano ah ay haddana rabaan in mar kale ay dib ugu soo laabtaan xukunka, waxaana dagaalka ka socda qoyga uu ku tilmaamay in yahmid TPLF ay ku rabto in ay ku qabsato deegaano kale oo ka mid ah dalka oo uu ku jira deegaanka Soomaalida. Waxa uuna yiri sidan:
maantana waa la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodii haddad ay ka wadaan dagaalkii gobollada Anfarta iyo gobolka Xamaarada. Haddii ay tabar helaanna waa xaqiiqa inay soo gaarayaan deegaanka Soomaalida iyo deegaamada kaleba oo ay isku dayi doonaan inay dib u soo celiyaan nidaamkii ku salaysnaa kala sarreynta, kufsiga, dilka, barakicinta iyo wax walba oo xun oo biyaadan lagu sameeyo. Marka waxaan si buuxda uga soo horjeednaa kooxda argagixisada, waxaan diidan nahay inay soo laabato oo ay khalkhal geliso nidaamka iyo amniga dalka.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa caddeeyey in maanta kadib ayna dowladdu ogolaan doonin in ay bannaanka sii joogaan dadkii shacabka xasuuqa u geystay.
Waxaa idin xaqiijinaynaa in cid dambe oo ah ciddii shacabka dhibaataystay aan loo ogolaan doonin inay bannaanada taagnaato oo ay ku sii daadacsato shacabka inaan loo ogolaan doonin qacanooda lagu qaban doono ayaan idin caddeynaynaa. Shacabkanina horumarka iyo nabadgelyada uu haysto in waara waa ka shaqayn doonaa.
Isku soo wada duuba mudaaharaadyadan ayaan ahayn kuwa digaagka Soomaalida keliya ku eg, iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay ay ka socdeen mudaaharaadyo kuwan la mid ah deegaanada kale ee dalka, kuwaasoo markaasi lagu taageerayay ciidanka qaranka islamarkaana lagaga soo horjeeda kooxda TPLF ayaa sidoo kale guud ahaan deegaanka Soomaalida ay ka dhaceen mudaaharaadyadan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, Jigjiga.
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo diyaariyay sunad jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa toddobaadkan ku kulmay magaalada Mombasa kadib booqashadii uu dalkaasi ku tegay ra-iisul wasaare Rooble. Madaxtooyada Kenya ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen dhowr arrimood oo istaraatiiji u ah danaha ay wadaagaan labada dal, waxayna sheegeen in qodobada laga wada hadlay ay ugu waaweyn yihiin soo celinta xiriirka diblomaasiga ee Soomaaliya iyo Kenya. madaxtooyada Kenya waxay intaasi ku dartay in Kenya iyo Soomaaliya ay siixeen guddiga iskaashiga wadajirka ee 2015, waxaana ay sidoo kale tilmaantay in guddigaasi uu qeexayo baaxadda iskaashiga labada wadan ee dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, gaadiidka, difaaca iyo amniga. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo wada hadallada Mombasa kadib magaalada Nairobi kula hadlay ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay in socdaalkiisii Kenya aanu la xiriirin arrinta badda oo maalmihii u dambeeyey la hadalhayay.
dalkan waxaan ku noolaa 13 sano, dhaqaalaha naga yaallo caloosheenna waay, saa darteed anoo taas og ayaa waxaan go'aansaday inaan isku dayo inaan soo celiya xiriirkii labada dal ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Xiriirkaas oo ku saleysan mid siyaasadeed, mid dhaqaalo, mid amni. Waxaan idiin sheegayaa waxaan hadda u imid halkan inaan wax saxiixa uma imaan. Laba reer oo deris ah aan tusaale u soo qaadanaya, laba guri isku degan, laba cid oo degan yihiin, markay isdagaalaan cusbada iyo ciidda iyo cusbada iyo saliidda ay kala qaataan, mise marka hore waa la dhayaa, marka hore dhaawac la dhayaa Soomaan. Aniga dhaawacii inaan dhayaan halkan u imid uma imaan cusbo iyo sokor iyo saliid inaan kala bedelano. Saa darteed waxaan rabaa inaan ogaataan inaan wax saxiixo halkan uma imaanin. Waxaan kaloo rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dhulka, cirka iyo badda Soomaaliyeed waa lama taabtaan. Maanta igama filanaysaan, berrina igama filanaysaan heshiis bad oo heeg yaallo oo maxkamadda adduunka taallo oo dhowaan aan sugayna jawaab inay ka soo baxdo. Ka hadalkeeda iimana bannaana mana ii bannaanaan doonno. Madaxweyne Uhuru saaxiibkay walaalkay sadaas hortiisa uga sheegay waa lama taabtaan, meeshaas ayaana jawaab ka sugaynaa.
Arrinkan ayaa imaanaya wax yar kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu soo saaray wareegto uu ku joojiyey in hay-adaha dowladda ay heshiisyo ama is-afgarad la galaan dowladaha iyo shirkadaha shisheeye ilaa inta doorashada laga soo gebagabaynayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka jawaabay wareegtada madaxtooyada ayaa sheegay inuu farayo dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda federaalka inay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka. Haddaba waxa uu ka dhigan yahay soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, iyo sidoo kale waxaa laga dhadhansan karo qoraalada iska soo horjeeda ay toddobaadkan soo kala saareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Dhinaca kale, doorasho toddobaadkan ka dhacday xarunta golaha wakiilada ee Puntland ee magaalada Garowe ayaa lagu doortay 11 senatar ee maamulka Puntland ku matalaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaar badan oo kuraasta ka mid ah ayaan doorasho la gelin kadib markii sida la sheegay ay tanaasuleen xubnihii u sharaxnaa, taasoo sababtay in doorashada ay waqti gaaban ku soo idlaato. Xubnaha toddobaadkan la doortay ayaa kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo horey madaxweyne uga soo noqday Puntland, Maxamed Cali Yuusuf Gaagaab, Maxamed Cabdi Cismaan Majiino, Cabdulaahi Cali Xirsi Timcade, Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan, Daahir Ayaanla Siciid, Faarax Cali Xuseen, Saynab Ismaaciil Maxamed, Cabdiqani Geele Maxamed, Samiiro Maxamuud Xaaji Cawad iyo Sareeda Maxamed Xasan. Maamulka Puntland ayaa noqonaya maamulkii koowaad ee soo dhammaystira doorashada aqalka sare, iyadoo dhammaan la doortay xubnaha maamulkaasi ku matalaya aqalka sare. Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa toddobaadkan sidoo kale doortay 6 xubnood oo maamulkaasi uga mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xubnaha la doortay ayaa kala ah Siciid Siyaad Shirwac, Yuusuf Geelle Ugaas, Cabdi Axmed Duxulow, Samsam Daahir Maxamuud, Cabdixakiin Macalin Axmed iyo Dunye Maxamed Cali. Dhammaan xubnahan ayaa loogu codeeyey qaab gacantaag ah, iyadoo aanay jirin cid la tartantay kadib markii xubnihii la loolami lahaa ay sheegeen inay tanaasuleen. Galmudug ayaa noqotay maamulkii afraad ee qabta doorashada aqalka sare, hase yeeshee waxaa jirta 2 kursi oo weli maamulkaasi ka harsan, kuwaasoo aan la shaacin musharaxiinta ku tartamaysa. Aan ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo toddobaadkan ku kulmay dalka Kenya ayaa si wadajir ah u sheegay inay soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya. Tallaabadan ayaa imaanaysa wax yar kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray wareegto uu ku joojiyey in dhammaan hay-adaha fulinta ee dowladda ay wax heshiisa la galaan shirkado ama dalal shisheeye, iyadoo la ilaalinayo madaxbanaanida dhuleed ee dalka. Haddaba Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay heshiiska dowladda Soomaaliya iyo Kenya ay ku soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey labadaasi dal.
Xiriirkani wuxuu ka dhigan yahay tallaabo aada u wanaagsan oo dan weyn ay ugu jirto labada dalba, maxaa yeelay sidaad ogtahay dalka Kenya dad isirkooda Soomaali abaa degan, xagga securityga ama nabadgelyada labada dal way isku baahan yihiin, wayna isku xiran yihiin, oo Kenya ciidamaha ka jooga Soomaaliya. Xagga ganacsiga aada iyo aada bay labada dal isku xiran yihiin, ganacsato badan oo Soomaaliyeed ayaa ku sugan xarunta Nairobi. marka labada dal marnaba ma kala maarmaan. Xiriirkana wuxuu ka dhigan yahay mid runtii ay isku socodka iyo ganacsi isla samaysashada iyo xagga ammaankaba aad iyo aad ugu wanaagsan.
Ma aha markii ugu horreysay oo Soomaaliya iyo Kenya ay sheegaan inay ka heshiiyeen khilaaf dhexdooda ah oo ay soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed. Marka dadaalkii toddobaadkan ay sameeyeen ee madaxweynaha Kenya iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ay sheegeen inay ku soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed mar kale, muxuu kaga duwan yahay ee dadaalladii hore?
Wuxuu kaga duwan yahay marka hore kani waxaad moodaa in dabqaad uu jiray, maxaa yeelay ra-iisul wasaaraha intuu Nairobi tegin London buu yimid asaga iyo Uhuru Kenyatta, waxaa casumay Boris Johnson ra-iisul wasaaraha Ingiriiska, kadibna waa kii wasiirka arrimaha dibadda Kenya uu Muqdisho tagay soona casumay ra-iisul wasaaraha. Marka waxaad moodaa in daraha mathalan Ingiriiska kaga jiro in labada dal heshiiskooda xiriirkooda u wanaagsanaado, in ay mataqaanaa iyadana ay ku lug leedahay, waxaana weeye mataqaanaa mid runtii ka ballaaran labada dal keliya. Marka waa runtii mid la oran karo isku soo dhawaasho aad iyo aad u baahsan ayuu sababay.
Wax yar ka hor dib u soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu soo saaray wareegto uu ku joojinayo in dhammaan hay-adaha dowladda ay wax heshiisah la galaan dalal ama shirkado shisheeye. Arrinkan maxaa ku soo beega ayaad isleedahay markii uu ra-iisul wasaaraha bilaabay inuu isku dayo dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya?
Waxyaabo badan baa la oran karaa. Inuu malaha madaxweynaha ka cabsanayay in heshiisyo la gaaro kasii hurdeg ahaan waa la oran karaa. Waxaa kaloo la oran karaa dhibco siyaasadeed in uu ku xaqiijisto ayuu madaxweynaha sidaa u sameeyey, yacni dadweynaha Soomaaliyeedna uu tusiyo in uu ilaalinayo muxuu ahay hantida iyo xuduudada Soomaaliya, maadaama khilaaf kala dhexeeyo Kenya xagga badda Soomaaliya.
Marka laisku soo wada duubo arrimahan oo dhan, maxay ku keeni karaan geedi socodka doorashooyinka iyo dowlad dhiska Soomaaliya?
Waxay ku keeni karaan xoogaa in ay buuq iyo tashwiish ay ku furaan qaabkay u socoto doorashada. Hase yeeshee sida uu ra-iisul wasaaraha u maamulayo, waxaad moodaa in wax weyn aynan runtii hadda ku keenaynin, maadaama ay meel dhexeba marayso doorashadii, broseskana iyo habraacana uu bilowday. Waxaad moodaa inaynan dhibaato weyn aynan ku keenaynin.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Xasan Dable oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika isagoo ku sugan dalka Britain, ayuu khadka telefoonka iigu waramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Mahadsaned Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaaba oo noo soo jeedinayay xubintaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaana si wada jir u soo jeedinaya Caasha Ibraahim Aadan Cashacuud iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waxaan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee Hambalyada iyo Heesaha, aniga oo filaya inaad dhegta ku haysaan dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesaha aan annagana idiin soo xulay. Dhambaal kugu horreeya toddobaadka waxaa haya Nuur Xasan Nuur Bakhaari. Nuur, oo soo qabo dhambaal kugu horreeya.
Waa tahay Caasha, dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah Jaamac Maxamed Xirsi iyo Cabdirashiid Axmed Qowrax. Waxaa kaloo ku jira dadka dhambaalkani diraya Cabdirasaaq Axmed Qowrax iyo Cabdiweli Axmed Qowrax, Xuseen Axmed Qowrax, Saad Axmed Qowrax iyo Cali Daahir Nuur, Cabdiqani Daahir Nuur, Shaafici Axmed Warsame, Macalin Mubaarak Cabdiraxmaan iyo dhammaan bay yidhaahdeen dadkan waxay Hambalyo aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan. lamaanaha iscalmada oo kale ah Jimcaale Axmed Qarax iyo marwadiisa Faadumo Cali Ibraahim Gurad oo warooskoodu ka dhacay deegaanka Kam Cumar oo ka tirsan degmada Gaashaamo ee dhulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. ducadu waa dhankiin ay yidhaahdeen waxaana la ugu baranay wiil iyo caano, gabadh iyo caano iyo guri nabad ah. Aamiin.
dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxau naga soo gaaray hooyo Xulbo Cilmi Gaabo iyo Aabe Axmed Cabdulle Geedi Faarax Axmed Cabdulle Cabdi Axmed Cabdulle waa dhammaan ilmo Axmed Cabdulle Bila ku jira, Cusmaana ku jira, Farxiya ku jirta, waxaa ku jiro kale Nuurto, dhammaantood waa ilmo Axmed Cabdulle, Nimca Axmed Cabdulle, Xaliima Axmed Cabdulle Geedi iyo dhammaan baa la yiri reer Cabdulle Geedi iyo dhammaan reer Cilmi Gaabow iyo asxaabta kale baa la yiri Faarax Maxamed Caydiid iyo sidoo kale Faarax Maxamed Xirsi iyo Faarax Bashiir waa wada faaracyo waa taa iyo Jaamac Muxamed Xirsi iyo Safiya waa Shaafici Xuseen Aadan iyo Maxamed Shaafi Sheekh iyo ugu dambeyntii Khadar Good waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan dadka kale ah baa la yiri Cali Axmed Cabdulle iyo marwadiisa Nayruus Maxamed Aadan arooskoodu ka dhacay 28-kii bishaan soo dhaafnay Juulay 2022 magaalada Muqdisho bahda V O ducada waa xaggiina baa la yiri arooskaasi waxaan ugu duceyneynaa in Ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba u badbaaray oo khayr qaba oo dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tarana Ilaahay u dhexdooda ka beero.
Aamiin. Ayaan anna u raaciyay dhankii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horeysa ee aan maanta dhegeystayaal idinkugu talagalna waa heesta Yartu Quruxsana waxaa ku luuqaynaya fanaanka Zaki Yare.
qortagana dhaxbu qabasha iyo qorton toosana umani du dhaqa qobadhigiid sama way qaadatay qortu dhalada sanaha qortagana dhaxbu qabasha iyo qorton toosana umani du dhaqa qobadhigiid sama way qaadatay qortu dhalada sanaha
heestaasi uu ku luuqaynayay fanaanka Zaki Yare.
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Eedo Faadumo Maxamed Cumar iyo Eedo Cadday Cali Iidle iyo Eedo Luul Xuseen Samow iyo Eedo Sahro Cabdulaahi Maxamed waa Eedo Sahro Cabdulaahi Maxamed iyo Abti Maxamed Cumar Nunow iyo Abti Maxamed Cali Abikar Abti نور عمر نونو يا أبتي حسن عمر نونو يا أبتي عبدي علي أبي كريو أبتي معلن سالح عمر وحاكلو دنبالك كتيرا هبرير آمينة عمر نونو هبرير رالي عمر نونو هبرير باليري وهبرير دمانتود مريان عمر إيو فاضمو شوري نور إيو إبراهيم آدن علي أوو مسابو واتايلا كوغارسي وابو عبد الكريم يوسف سمو إيو فاضمو آدن علي دمانتو ديغو سكو دوبنو حيهم باليو إيو بغادين هوا دا عمرين أيان وري نور محمد معلن أو لغونا نيسو نور شينا إيو مرودي سا مريان آدن علي مريان جنو waqal galkoodu ka dhacay magaalada Jowhar taariikhdu markay ahayd 6dii bishaan ku jirnay 8daad ee sanadka 2022 ducada waa xaqiina lirwa tayrooskina Allah barakeeyki oo bad khar qaba lagu kala helo oo dalkooda dadkooda idintooda anfacna Allah ka dhigo
waxaan hayaa hambalyo aroos waxaana caasha hambalyadana inaga soo gaartay dadka kala ah oo macallin Cabdi Xasan Kulmiye iyo Cali Xasan Bulxaay ayay Xaliima Axmed Faarax iyo ayay Faadumo Xaji Ismaan Aabe Aadan Cali Bulxaaye Aabe Maxamed Macallin Cabdi Nuuno iyo hooyo Maryan Cali Abi Kar hooyo Xaawo Cumar Nuuno Adeer Cabdullaahi Macallin Cabdi Xasan Kulmiye iyo Adeer Maxamed Cali Bulxaaye Adeer Macallin Yuusuf Macallin Cabdi Adeer Cabdullaahi Cali Bulxaaye iyo Adeer Macallin Cabdi Cali Bulxaaye Adeer Abubakar Macallin Bulxaaye Adeer Abubakar Macallin Cabdi Xasan Kulmow iyo Adeer Ismaan Cali Bulxaaye Adeer Qasim Cali Bulxaaye Adeer Cumar Macallin Cabdi Xasan Adeer Maxamed Cali Bulxaaye iyo Adeer Abubakar Cali Bulxaaye waa yahay waa warqad isku soo laabatay waa yahay waxa kale ku jira Eedo Khadiija Cali Bulxaaye iyo Eedo Maryan Macallin Cabdi iyo Eedo Deeqo Macallin Cabdi Xasan Eedo Faadumo Cali Bulxaaye Eedo Sahara Macallin Cabdi Saharuuje iyo Eedo Xamdi Mukhtar Aadan Bilac Eedo Sacdiye Cali Bulxaaye dhammaan asxaabtan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii aroosada waa kuwe waa wariye Nuur Maxamed Macallin Nuur Shiine iyo Maryam Aadan Cali Maryam Janno oo 6dii bishaan Agoost ku aqal galay magaalada Jowhar waxaanu leenahay Allaha ka dhiga kuwa isku waara oo ubad khayr qabna uu Alla siiyo aamiin
heesta kale dhegeystayaashaanu hayna waa hees dhegeysigeeda dhegeystayaashu aanay ka daalin sida aan qiyaasayo waa heesta dalmar codadka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo Xaliima Khaliif magal
aniga talbado islato matwa la naqan darna way la tege bishi arata igasi so may mal mahan sidana andesne malhato kalwayan do kalwayan madalo kato I'm gonna dance again.
waxaa la yiri annaga oo kale ah habaryar safiyo cabdulaahi macalin iyo saygeeda cabdulcasiis yuusuf iyo caruurtooda oo kale ah maxamed abshir axmed cabdulaahi khaalid zakariya yaasmiin iyo sahra iyo sidoo kale baa la yiri habaryar najma xaaji geedi saygeeda doctor cabdifataax maxamed waa cabdifataax maxamuud cali iyo caruurteeda oo kale ah baa la yiri maxamed mumtaaz iyo muwaahib iyo sidoo kale ayaya luul calaso maxamed waxay kala joogaan maraykanka england iyo meelo kale waxaana tahaniyad u dirayaan maxamed axmed cusmaan iyo sahra abuukar cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka baarigan lagu kala helo aamiin
casho waxaan hayaa dhambaal hambalyo aroos ah waxaana uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi aadan huud iyo hooyo aluu cabdi maxamed macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed aadan xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa cali aadan xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdixakiim maxamed macalim iyo saciid yaasiin cabdiqaasim cabdinaasir axmed maxamed faaduma cabdulaahi aadan iyo caruurteeda iyo asxaab kale waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooskii aroosada waa cabdifataax cabdulaahi aadan iyo zakiya cali nuur oo ku aqalgalay deegaanka qaahira ee gobolka bay ducadu waa xaggiin ay yidhaahdeen waxaanu leenahay allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba alle uu kala siiyo aamiin
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo xaawo jibriil deer waxaa kaloo kula jira hooyo xaawo ibraahim sheekh habaryar maryan ibraahim sheekh iyo bile ibraahim sheekh iyo deeq cali colaad iyo maxamed cabdulaahi maxamuud waa maxamed cabdulaahi maxamuud iyo cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo abuukar waa abuubakar cabdulaahi maxamuud iyo bello cabdulaahi maxamuud iyo dad kaloo fara badan oo dhambaalkan ku jira iyagoo isku duuban oo kalena jooga soomaaliya south africa ingiriiska kenya iyo shiinaha iyo faransiiska maraykankana qaar baa jooga ataa waa la kala tegay wacitaani dhalasho hawada u marinayaan muxyiddiin moomin cusmaan iyo maryan cusmaan waa maryan cumar cusmaan oo dhowaan uu wiil ugu dhashay dalka norway wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdisalaam allaha ka dhiga kiisoo weynaada ee kore ee kaalin wanaagsanna qaada
aamiin ayaanana u raaciyay dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay taageero makaahela waxaa ku luqaynaya cawaale aadan iyo aamina afrig
adoy batoyo wale wadigan isku
in heestaasi aad ka hesheen
waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray ayeeyo muslimo siciid iyo abtiyaal baa la yiri iyo habaryaro waxay kala yihiin cusmaan cabdulaahi macalin maxamed cabdulaahi macalin iyo cabdiraxmaan xasan macalin ducaale xasan macalin waa ducaale xasan macalin iyo abshir xasan macalin iyo safiyo cabdulaahi macalin iyo faadumo xasan macalin iyo caruurteeda waxaa kaloo dhambaalka ku jira fallis xasan macalin iyo caruurteeda farduuse xasan macalin iyo seegeeda maslax aadan iyo caruurteeda najmo xasan macalin iyo seegeeda iyo caruurteeda aamino cumar wehliye iyo laylo xuseen hurdaaye iyo dahabo xuseen hurdaaye luul axmed fartuun tifow macalin iyo dhammaan reer macalin cabdi oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layiri waxay tahaniyeed aan la soo koobi karin u dirayaan maxamed axmed cusmaan iyo sahro abuukar cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa xoolaha waxay leeyihiin meherkaasi allaha ka dhigo midkii loo aayiyo guurkana uu ku xigo owlaad baaryana lagu kala helo aamiin.
haatanna caasho waxaa noo baaqlay dadka kale ah xasan maxamed cabdulaahi iyo faadume yuusuf cabdulaahi sabaad yuusuf cabdulaahi iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiini iyo hooyo nuure cabdi cabdulaahi iyo yaasiin jaamac maxamed deeq maxamed cabdulaahi dhammaan reer cabdulaahi xuseen oo isku duuban baa la yidhi waxay tahniyad dhalasho ay halkani uga dirayaan ciidiid cabdi cabdulaahi iyo nasre cali bare oo laba wiil oo mataano ah ugu dhasheen isbitaalka guud ee magaalada burco 12 August. magac bixinta labadaas wiilna waa daadihiyaasha barnaamijka ay yidhaahdeen u hayahay. waxay ku wacnayd in waalidka ay u bixiyaan, laakiin sida dhaqanka ka ah soomaalida, xasan iyo xuseen ayaan dhihi lahayn. waxaanan ugu duceyna in alle uu ka dhigo owlaad caafimaad qabta oo baahriyaal ah oo dadkooda dalkooda iyo diintooda waxtara. aamiin.
dhambaalkana dadka diraya waxaa ugu horeeya adeer duraan maxamuud sandheere iyo eedo farxiyo faaluug iyo dhammaan qoyska reer duraan sandheere, dhammaan qoyska reer xaaji baasir sheekh cabdulaahi iyo adeer gaaciye sandheere iyo adeer gaboobe sandheere iyo adeer cabdinaasir sandheere iyo aabe aadan cabdulaahi xidiga iyo qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer cabdi cali cabdulaahi iyo qoyskiisa. dhammaan dadkan oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan lamaanaha kale ah baa la yidhi he cabdiraxmaan duraan sandheere iyo marwadiisa maryan xaaji cabdinaasir sheekh cabdulaahi. waa tahay oo wiil ugu dhashay gobolka doolo baa layidhi, gaar ahaan tuulada neef ku ceshe. maxaalid waa tuulada neef ku ceshe, waa tuulo igu cusub waa tahay oo ka tirsan baa layidhi degmada leheliyucub waa tahay. waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi suhayb, ducadana waa xaggiina waa tahay suhayb. waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara.
aamiin ayaanan u raaciyey caasho. dhambaalka aan hayo waxa uu naga soo gaaray hooyo sacdiye xasan, hooyo khadiijo xasan, cabdi aadan xasan, abdi maxamed xasan iyo abdi ibraahim xasan, cali axmed sheekh, cabdi axmed sheekh, khaliifa axmed sheekh, cabdirashiid axmed sheekh iyo khayro axmed sheekh, kadi axmed sheekh, shukri axmed sheekh iyo isniin axmed sheekh, deeqa axmed sheekh iyo zaynab axmed sheekh. dhammaan asxaabtana waxay tahniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan. boqorkii boqorada baa la yidhi waa aamina iidle maxamed iyo liibaan axmed sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaaris ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. ducadu waa v o a ay yidhaahdeen. waxaanu leenahay allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubada khayr qaba uu alla kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano. aamiin.
dhambaalkana waxaa diraya adeer cabdi xasan muxyadiin iyo adeer cumar xasan muxyadiin iyo abdi mukhtaar cabdulle macalin iyo mukhtaar maxamed maxamuud iyo aabe axmed maxamuud iyo cumar bare colaad wuxuu ku magac dheer yahay carab. dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan abshir maxamuud xasan, abshir caado iyo sacdiye axmed maxamuud oo wiil ugu dhashay caasimada soomaaliya baa layidhi, gaar ahaan degmada daynil, gaar ahaan baa layidhi waaxda afraad ee kurdamac waa tahay. magaca wiilka waxaa la yidhi waa cabdiqani abshir maxamuud. waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii soo kora ee kaalin qaada. aamiin.
dhambaalka ugu dambeeya waa tahniyad aroos caasho waxayna naga soo gaartay asxaab qaali igu ah oo asxaabtii radio jowhar ee magaalada jowhar. waxaa ugu horeeya agaasime maxamed abuukar casayr, bashiir cali daahir caanaboor iyo cabdulqaadir maxamed yuusuf balaag, cabdiqani xaaji maxamed oscar iyo cali maxamed warsame caleyka, cabdulqaadir maxamed iimaan, axmed shariif sabki iyo cabdulla maxamed abuukar, maxamed nuur tarsan iyo cabdiraxmaan shamcuun, maxamed ibraahim jimcaale iyo ilyaas cabdi saalax, cabdikariim cumar macalin aalos iyo sheekh cumar sheekh cabdulaahi cumar shire xamir sheekh ibraahim jimcaale. dhammaan asxaabtana waxay tahniyad aroos oo farxadle ay hawada u marinayaan wariye nuur maxamed macalim nuur shiine iyo marwadiisa maryan aadan cali maryan janno oo arooskooda uu ka dhacay magaalada jowhar taariikhdu markii ay ahayd 6 August. waxaanu leenahay allaha ka dhiga kuwa isku waara oo ubad khayr qabana kala hela. aamiin.
heesta ugu dambeysa ee barnaamijkana waa heestaal ku dhageedu yahay shamsa, waxaa ku luuqaynaya fanaanka cabdulaahi nuur cawaale cabdulaahi xalwo, iyada ayaanu kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
barnaamijka dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashacuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you. sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaade sarad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sarad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii darada anigana ilaashalay cishqiba ishidayey ma ishaafinaysa shamsayadii darada anigana ilaashalay cishqiba ishidayey ma ishaafinaysa shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada rag ninkay la shucurta shari baha salaxiyo adda shicir amaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane urta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shari baha salaxiyo wada shicir amaankaay shaxda lagu cayaara sheeka iigu deeqdii shafiicadii naftayday
barnaamijkaasi hambalyada iyo heesahana waxaa nala socodsiinayay caashe ibraahim iyo nuur bukhaari wuxuuna gabagabo u ahaa idaacaddii galabnimo dhegeystayaal dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabad geliyo.